Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын угарманы. Бүгүн 8-апрель, биз таң уктурууларыбызды баштайбыз. Алгач анын кыска мазмуну менен таанышып алыңыз. Камактагы журналист Тажибек кызына болгон басым журналисттик иликтөөлөрдөн улам болушу ыктымал экени айтылды.
Көк алатактар бар болгону аныкталды да.
Президент Жапаровдун үй бүлөсүнүн Миланга сапары жана ал жердеги эс алуусу жөнүндө иликтөө болгон. Мына ушул үчүн Тажибек кызына басым болуп атышы ыктымал.
14 жыл мурдагы элдик толкундоолордон улам уулун жоготкон эне Күмүшай Бокотонованын азыркы абалы, үй бүлөлүк башкарууга каршы чыгып курман болгон уулу тууралуу айтабыз.
Челикте турган балдарды уруп аткан экен, ошолорду болбой болушуп, балдарды качырып, анан кайра келе ошо бир майып талып барган экен. Скорого салып, анан кийин келе атып, суптура жүрөгүнө тийиптилер.
Ошондой эле Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов менен соңку абал коопсуздук көйгөйлөрү боюнча маекте сунуштайбыз. Андан тышкары каржы пирамидаларына алданган кыз келиндердин баянын угасыз. Алды менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Кутман таң, урматтуу угарман. Акыйкат институту Бишкектеги номер 1 тергөө абагында 2 айга чукула отурган журналист Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кыздын денесинде тактар бар экенин билдирди.
Эки колунда, анан бет жагында, ошо сол жагыгычы, сол жак колтук жагында ошо көк ала тактар бар болгону аныкталды да. Күч колдонгон ошо далилдейт да. Бирок эмне себептен болду, ошону текшериш керек да.
Деди 6-апрелде журналист менен жолугуп чыккан Акыйкат институтунун өкүлү Эмил Жандаев Азаттыкка. Бирок журналисттин денесиндеги тактарды сүрөт видеого тартууга тергөө абагынын кызматкерлери уруксат бербегенин, анын негизинде акт түзүлгөнүн да кошумчалады. Жаза аткаруу кызматынын басма сөз кызматы Махабат Тажибек кызы камерасында сабалганы тууралуу маалыматты четке какты. Израилдин армиясы Газа тилкесинин түштүк бөлүгүндө аскерлердин бир бригадасын гана калтырып, калган жөө жоокерлерин чыгарып кетерин 7-апрелде жарыялады. Газада согуш башталганына жарым жыл болду. Бул тууралуу баянды бир саамдан кийин биздин эфирден уга аласыз. Президент Садыр Жапаров 2-апрелде кол койгон коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга түшүндүрмө берип, бейөкмөт уюмдардын ишмердигине эч кандай куугунтук болбой турганын айтты. Ачыктык болсун дегенди мамлекет алардын акчасына көз артууда деп түшүнбөш керек. Башка өлкөлөрдөн грант алып атса, алардын акчасын аяп эмне кылабыз? Деп айткан президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине жарыяланган интервьюсунда. Алар эми кайрагаттоодон өтүшөт, чет элдик өкүлдөр боюнча өзүнчө реестр болот деп кошумчалаган мамлекет башчы. Кыргызстанда чет өлкөлүк өкүл деп мүнөздөлгөн мыйзамдын кабыл алынышына Америка Кошмо Штаттары, Евробиримдик баштаган эл аралык коомчулук тынчсыздануусун билдирүүдө. Жекшембиге ууган түнү Украинанын Запорожье облусунда орус армиясынын аткылоосунан 3 киши набыт болгонун аймактын администрациясы билдирди. Маалыматка караганда Гуляй Поле шаары град системасы менен аткыланган. Снаряд тийген үй кулап, 2 эркек жана аял уранды алдында калып каза тапты. Дагы бир киши жараат алып ооруканага түштү. Харьков облусундагы Купянскиде орус армиясы көп кабаттуу үйгө авиабомба таштаганда бир аял набыт болгонун РБК Украина агенттиги кабарлады. Харьков шаарындагы учкурсуз аппараттардын чабуулуна кабылды. Орусия жетиштүү далилдерге карабай Украинадагы карапайым калкка жарандык жайларга соккур урулуп жаткан мойнун албайт. Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Алма Кадыркулова кызматынан убактылуу четтетилди. Соттор кеңеши Кадыркулованы опузалап пара талап кылуу фактысы менен кылмыш жоопкерчилигине тартуу тууралуу Башкы прокуратуранын сунушуна макулдугун берген. Улуттук коопсуздук комитети 21 мартта Кадыркулова өзгөчө ири өлчөмдө $12,000 пара талап кылууга шек саналып кармалганын, 20 майга чейин тергөө абагына камалганын кабарлаган. 2023 жылы атайын кызмат өлкөнүн аймактарынан бир нече судья коррупцияга шек саналып камалганын билдирген. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков сот системасында таза эмес адистер бар экенин Азаттыкка курган маегинде мойнун алган. Орусиянын Оренбург облусунда миңдеген үй жайды суу каптап, кырдаал оор болуп тургандыктан федералдык маанидеги өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Урал дарыясында жана анын куймаларында суунун деңгээли көтөрүлүп, аймактан 4000 ашуун киши, анын ичинде 885 бала эвакуацияланганын облустук бийлик билдирди. Мамлекеттик ТАСС агенттиги 2000 үйдү суу каптаган, жалпысынан 6300 үй жай жабыркаганын кабарлады. 8000 ашуун үй электр жарыгысыз калды.
Очередной порыв дамбы в старом городе Орске, и вода прибывает уже в поселок Никель.
Орскинин эски шарында кезектеги дамба жарылды. Су Никель конушун Борис Глебска көчөсүн каптап жатат. Эвакуация жүрүүдө, биргелешкен топ иш үстүндө, деди Оренбург аймагындагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Александр Ситников. Ошондой эле Казакстанда да суу ташкыны башталгандан бери 72 миңден ашуун киши жашаган жерине коопсуз жактарга эвакуацияланды. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн өкмөтү маалымдады. Ушул тапта Батыш Казакстан, Атырау, Актөбө, Караганды, Костанай, Түндүк Казакстан жана Акмола облустарында абал оор экенин коңшу өлкөнүн атайын кызматтары билдирди. Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан биргелешкен аскердик машыгуу өткөрөт. Бул тууралуу Азербайжандын коргоо министрлиги маалымдап, машыгуу Казакстанда өтөөрүн билдирди. Биргелешкен аскердик машыгууга катышчу Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө. Өзбекстан болсо бул уюмдан чыгып кеткен. Азербайжан аскердик уюмга мүчө болгон эмес.
Рахмат, урматтуу каарман, сиз Гүлай Машакеевадан жаңылыктар топтомун уктуңуз. Азаттык уналгысы деген тиркемени чөнтөк телефонуңузга Play Market же App Store аркылуу жүктөп алсаңыз да болот. Тиркеме сизди дайыма жаңылыктардан кабардар кылып турат. Камакта жаткан журналист Темиров Лайф жана Айтай Тесе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызынын денесинде көгөл атактар бар экенин Акыйкатчы институту тастыктады. Буга чейин Тажибек кызы аба кызматкерлеринин орой мамилесине жана алардын кол көтөргөнүнө даттанган. Камактагылардын дагы бири Каныке Аранова да Акыйкатчынын атына арыз жазды. Атайын прокуратура окуяны каттап, текшерүү иштери башталды. Буга чейин жазаларды аткаруу кызматы Махабат Тажибек кызынын сабалганы тууралуу маалыматты четке каккан. Бул боюнча атайы баяныбыз бар. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери 6-апрель күнү Бишкектеги номер 1 тергөө абагына барып, ал жердегилерди кармоо шарттары менен таанышты. Институттун кызматкерлери тергөө абагына барган учурда ал жакта атайын прокуратуранын жана кыйноолорду алдын алуу борборунун өкүлдөрү да болгон. Алар тергөө абагында сабалганы айтылып жаткан журналист Темир Афлаев жана Айтай Тесе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы менен жолугушуп, анын камералаштары Кудайбергенова, Аранова, абактын жетекчилери менен сүйлөшкөнүн Акыйкатчы институтунун адиси Эмиль Жандаев азаттыкка маалымдады. Өз арызында Махабат Тажибек кызы аба кызматкерлери орой мамиле жасап кол көтөргөнүн жазган. Жандаевдин айтымында чырга 4-апрелде Тажибек кызы менен бир камерада отурган Кудайбергенованы башка камерага которуу аракети себеп болгон.
Анын эртеси күнү 5-апрелде кайрабашынан ошо кызматкер келип Кудайбергенованы башка камерага которобуз деп талап кылган да сунуш эмес, уже талап. Ошол негизинде тергөө изоляторунун кызматкерлери Кудайбергенова күч колдонгон да. Ошо камерада чогуу отурган Тажибек кызы, анан жана ошо экинчи кыз Кудайбергенованы коргоп баштады да. Аларга дагы күч колдонуп жаракат алыптыр да. Мага карата негизсиз күч колдонгон деп түшүнүп кат берди. Эки колунда, анан бет жагында, ошо сол жагыгычы. Сол жак колтук жагында ошо көк ала тактар бар болгону анык алды да. Күч колдонгон ошо далилдейт да. Бирок эмне себептен болду, ошону текшериш керек да.
Тажибек кызынын денесиндеги тактарды сүрөт видеого тартууга аба кызматкерлери уруксат берген эмес, буга байланыштуу акт түзүлгөн. Акыйкатчы институтуна барган кызматкерлер менен жолугушууда журналист Махабат Тажибек кызы жана Каныке Аранова укуктарын коргоп берүүсүн суранып, акыйкатчынын атына арыз жазган. Мунун алдында Тажибек кызы ушундай эле арызды жазаларды аткаруу кызматынын жетекчилигине да жазганы белгилүү болгон. Кыйноолорду алдын алуу борбору да жабыркаганын айткандардан 3 арыз кабыл алган. Атайын прокуратуранын кызматкерлери бул маалыматтарды каттап текшерүү башталганын кабарлады. Акыйкатчы тергөө абагында отургандардын укуктарын камсыздоону жана аларга күч колдонуунун негиздүүлүгүн тыкыр иликтөөгө чакырды. Махабат Тажибек кызы Темиров Лайв каналынын мурдагы жетекчиси, Орусияга күчтөп чыгарылган Болот Темировдун жубайы. Темиров жубайы 20 мартта да прокуратурага арыз жазып, тергөө абагынын кызматкерлеринин бири анын аброюна шек келтирчү сөздөрдү айтып, кыйкырганын жана басым жасаганын айтканын билдирди. Бул боюнча прокуратура текшерүү жүргүзгөн. Журналисттин адвокаты Улан Сейитбеков 6-апрелде анын абалын көрүп чыкканын, Акыйкатчы институтуна көк ала тактарды сүрөткө тартууга уруксат берилбегенден улам тиешелүү органдарга арыз даярдап жатканын айтты.
Ал жерде жанагы уюштурулган кылмыштуу топтордун идеологиясын таркаткан аялдар жагынан кысым болгон психологиялыкчы Махабат Тажибекова. Башка кармалып тургандар да, мынча акча коюп коесуң, мынча эмитип коесуң, биз айтканды аткарасың, мындай понятие деп түшүнүктөр болот да жанагындай. Ошол фактылар боюнча кайрылган кызматкер, орой мамиле кылган боюнча кайрылганбыз. Кылса ал айтерге чына деген жана Асыл Талипова деген машинисти боюнча отырган ошолор ошол жака арызданыптыр. Макулаттын сөзү боюнчачы, арызданса саламын жөнөттүр. Сен айтер жексен, эгер жумуштан кете турган болсо, биз сени антересин тебештетчи, баягындай психологиялык сомо менен. Анан мен ошол факт боюнча жазганда алар тынчып калышкан.
Жабык жайларда басым кысымга урттук мокко кабылгандардын көбү окуяны ачык айтып чыкпайт деген оюн кыйноолорду алдын алуу борборунун жетекчиси Бакыт Рысбеков билдирди.
Бул жерден комплекстүү караш керек да. Мисалы үчүн биз мыйзамдарды бир топ өзгөртүп жибердик. Ошол өзгөртүүлөр кирип жаткан кезде мыйзамдын өзүндө кандайдыр бир шарттар түзүлүп калышы ыктымал да. Мыйзам бузуп же болбосо эч эрежени тартипти бузган кызматкерлердин жазасыз калгандыгы. Баякта болуп аткан кыймыл аракеттин бардыгын тең билген ошол түзөтүш мекеменин жетекчиси. Ал жерде да көп маселе бар да.
Ал эми Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев мыйзамдарда жабык жайларда отургандардын укугун коргоо каралганын айтты.
Эгерде кызматкерлер тарабынан ошондой мыйзамсыз иштер болуп атса, кызматкерлерге иш козголуш керек. Эгерде жана ичинде отургандар эгер ошолор тарабынан кандайдыр бир мыйзамсыз нерселер болуп атса, анда жана жаза аткаруу мекемесинде иштеп аткан ошол жерде тартипти карап тургандар ошолорго чара көрүш керек да. Ар кандай провокацияларга барышы мүмкүн деп атат депчи. Андай да болушу мүмкүн. Мыйзамда бардык нерсе каралган.
Темиров Лайф каналынын мурдагы жетекчиси Болот Темиров бул окуяларды акыркы эки журналисттик иликтөө менен байланыштырды.
Мы сейчас анализируем ситуацию.
Биз азыр окуяны талдап жатабыз. Биздин божомол боюнча бул бийликтин бизден өч алуусу. Анткени 2-3 күн мурда президент Жапаровдун үй бүлөсүнүн Миланга сапары жана ал жердеги эс алуусу жөнүндө иликтөө болгон. Андан кийин 5 мартта Камчыбек Ташиевдин коррупциядан түшкөн 100 миллиард сом тууралуу айткандарын фактчек кылып чыккан. Анда мамлекеттин эсебине 551 миң сом гана түшкөнүн таап чыккан. Демек жемкорлуктан түштү деген каражат өлкө казынасына түшпөйт. Мына ушул үчүн Тажибек кызына басым болуп атышы ыктымал. Бул биз үчүн өтө жаман көрүнүш. Кандай болгон күндө да биз иликтөөлөрүбүздү токтотпойбуз. 11 журналист камакка алынгандан бери алардын жакындары кезик албай, сүйлөшө албай келет ушул күнгө чейин. Бир гана адвокат аркылуу сүйлөшүүлөр болууда.
Возможность нет, кроме как через адвоката.
16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф жана Айтайт Тесе долбоорунун мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен жапырт башламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар беренесинин 3-чү бөлүгү боюнча иш козголгонун билдирген. Камакка алынган журналисттер коюлган айыпты четке кагып жатышат, бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Эки миң онунчу жылы 7-апрелдеги элдик толкундоолор учурундагы бийликтин огунан Таластын тургуну Күмүшай Бокотонованын уулу да каза болгон. Андан бери Бокотонова жолдошу жана дагы бир уулунан ажырап неберелери менен күн кечирүүдө. Үй бүлөлүк бийликке каршы чыгып каза болгон уулунан соң тагдыры таптакыр өзгөргөн Таластын тургуну апрель окуясын башкаруучулар унутпаса деген тилекте. Анын учурдагы турмушу менен кабарчыбыз Максат Кутманбеков таанышып кайтты.
Эл катары оокат өтүп атат, кагылайын. Ушу багат турган балам өтүп кетти, анан эмне кылабыз? Эле оокат керек экен, оокат кыла атабыз ушинтип.
Талаш шаарынын тургуну Күмүшай Бокотонова небереси менен жаздын камын көрүп чарбагына жашылча жемиш эгүүнү көздөп жатат. 70 таяп калган апанын баласы Урмат Жолчубек уулу 2010-жылы 7-апрелдеги революцияда 32 жашында ок тийип каза тапкан. Андан соң жолдошу менен улуу баласы дагы каза болгон экен.
Жаңыз киши кыйын эле экен. Баягы үйдө эркек киши болгондон кийин оор эле турмуш. Балдарын өтүп кеткенден кийин энеге эле түшкөн кыйын болуп калат экен да, кыйын оор энелер үчүнчү. Муну андай майрамдап коетпиз экен, майрам эмес. Бул деген балдарыбыз эскерилип унутулбай жүрсө ошого канимет кылабыз.
Эки уул, үч кызды тарбиялаган Күмүшай апа учурда бул үйдө жээн неберелери менен турат. Багар уулунан айрылган эне ден соолугу да начарлаганын айтууда, бирок колунан келишинче кыймылдап үй оокаттарын кылууга аргасыз.
Ой, ушу кишини оокаттырлык балдарга көрсөтөм, өзүм камыр самырын ачып берем, балдарым жазайт. Кишини оокаттырлык ушу. Андай оор жумуш кыла албай калдым. Пенсиям ушу
Тарыма да жетпей алат кээде кымбат дарыларым. Ооруган жерим жок. Өкмөттүн кисине больницага жазсаң лечение бекер, азыр дарылар мектеп кылса дел аласың.
Уулунан айрылган эне баласын жоктоп анын сүрөттөрүн карап гана тим болот. Улуу жаштайынан эле мекенчили болгонун, ошол убактагы мыйзамсыз иштерге нааразы болгонун айтууда. Урмат Жолчубек улу ошол жылдары Бишкектеги эмерек жасаган ишканада эмгектенип жүргөн, капыстан эле жумуштан чыгып революцияга аралашып калган дейт.
Кээ эле жүрчү эмени светти кымбаттатып салды, мынакей мынтип телефонду кымбаттатып салды, ушуп акеси кыйнап жүр деди. Ушуп деп эле кейип жүргөн, анан ошого көрсө ошо жумушунан барган экен. Анан жумушунан барып жанагы челикте турган балдарды уруп аткан экен, ошолорду болбой болушуп балдарды качырып урбагыла, буларда күнөө жок, буларда эмне күнөө урбасыңбы деп анан качырган экен макуш. Анан кайра келип ушул бир майыпты алып барган экен, скорого салып, анан кийин келип атып туура газон ак үйдүн астынан газондо, биринчи газондон аткан экен. Туптура жүрөгүнө тийипти да, жүрөгүнө тийип ошондон кан көп кетип, ошондон операция кылганда анан кийин көтөрө албай калыптыр.
32 жашында каза болгон Урмат Жолчубек уулунун артында бир кызы калган. Учурда ал турмуш куруп, үй бүлө күткөн экен. Ал эми карып калган апасы ага Куран окугандан башка айласы жок. Анын тилегинде өлкөдө тынччылык болуп, азыркы бийлик мурдагылардын катасын кайталабаса дейт.
Карапайым адамдардын балдары өссүн, чыгат экен мындай да. Чоңдордун балдары ушинтип болсо, балдары өссө биз ошолорду көрөт элек. Эмне кылышат эле? Азыр ушул дагы деле Бакиевдин каталарынан болуп атат. Ошону кайталанбаса болот эле.
Соңку кезде Кыргызстанда 30 жылга соттолгон Бакиевди алып келүү маселеси бир канча жолу көтөрүлгөн. Айрым кызмат адамдары аны менен жолуккан учурлар белгилүү болуп, коомчулуктун сынына кабылышкан. Мындан улам Бишкекте жана Таласта акциялар өтүп, Курманбек Бакиевди Кыргызстанга келбесин деген талаптар коюлган. Кийин бул маселе боюнча президент Садыр Жапаров революциянын катышуучулары менен жолугуп, Бакиев өлкөгө келбей турганын айткан. Апрель инкылабында уулун жоготкон Кишимжан Таштакеева батырларга тазим аттуу уюм түзүп, апрелчилердин таламын талашып келет. Ал Бакиевдин тушундагы каталар азыркы бийликке сабак болушу керек деп эсептейт.
Баягы закону кандай болуп кеткенин билбейт экенмин, бирок мисалы бир жумуш үчүн камаса бир 2-3 күн ичинде ошо күнөөсүн мойнуна коюп, анан кийин жоосо андан ары көрсө өздөрүнүн баягы жазасын алып, өзүнүн жасаган ишине карата жоосо антип бошотчуга, анан жанагыдай сот болбой көпкө чейин жата берген, анан жана постор үчүн эле камай берген, бул эң негизи туура эмес эле иш. Ошону кандай эле туура болуп калсын, ар бир киши, көп эле кишилердин баягы артынан аңдоо болуп койгонушул нерселерди алдын эле туура эмес деп ойлойбуз. Муну элдин көпчүлүгү эле баягы эл болгондон кийин, эл арасында жүргөндөн кийин элдердин сөзүнөн эле билесиздер, баардыгыбыз эле бул туура эмес болгондукн, булар мындай нерселер туура эмес эле го.
2010 жылы 6 апрелде элдик толкундоолор алгач Нарын шаарында, кийин Таласта башталып Бишкекте уланган. 7 апрелде Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы көтөрүштө Ала Тоо аянтында 90 жакын киши окко учуп, 100 ашуун адам жаракат алган. Бийликтен кулатылган президент үй бүлөсү жакындары менен Белорусстан башпаник тапкан. Расмий Бишкек Минскиден Бакиевдерди өткөрүп берүүнү бир канча жолу талап кылган. Беларусь бийлиги бул өтүнүчтөрдү аткарбай келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Эл аралык темаларга кайрылабыз эми. Газа тилкесинде Израиль армиясынын АКШ жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас радикал тобуна каршы согуш баштаганына 6 ай болду. Жарым жыл мурун Хамастын согушкерлери Израилдин түштүгүндөгү шаар кыштактарга кол салганда 1200 кишинин каны төгүлүп, 250 кишини туткунга алып кеткен. Алардын жарымы бошотулганы менен калгандарынын тагдыры белгисиз бойдон калууда. Газада болсо согушта 33000 ашуун карапайым палестиндин өмүрү кыйылды. Анклавда ок атууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу тууралуу кезектеги сүйлөшүү Египеттин баш калаасы Каирде 7 апрелде өтөрү кабарланган. Газадагы кырдаалга кесиптешим Гүлайма Шакеева токтолот.
2.5 миллионга жакын Палестиндин мекени алакандай болгон анклавдын үстүндө караулут айланып, Израиль армиясы менен АКШ жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамастын согушкерлеринин кандуу кармашына 6 ай болду. Газа тилкеси ушу тапта талкаланып, калкы ачарчылыктын алдында турат.
Элер алып коомчулукту Газа тилкесинин түндүгүнө көңүл бурууга чакырабыз. Ал жердеги Камал Адван ооруканасындагы жарадарлар менен жапа чеккендер дары дармек, тамак аш жана башка эң зарыл нерселерге муктаж. Ансыз биз эч кандай жардам бере албайбыз.
Деди Камал Адван ооруканасынын дарылоо бөлүмүнүн башчысы Ит Сабах журналисттерге. Израиль армиясы Газадагы согушкерлердин акыркы түнөгү деп санаган анклавдын түштүгүндөгү Рафах шаарында жердеги операциянын баштоону пландап турат. Бул аймакта миллиондон ашуун киши баш калкалап турары белгилүү. Ишемби жекшембиде 10 000 деген израилдиктер Тель-Авивде премьер-министр Биньямин Нетаньяхуга каршы нааразылыкка чыкты. 6 айдан бери согушкерлердин колунда барымтада отурган Офер Кальдерондун эжеси Ифат Кальдерон чогулгандардын алдына чыгып мындай деди.
Барымтадагыларды, тирүүбү, өлүүбү, баарын бошотуп келгиле. Эртең эмес, мына бүгүн алып келгиле. Анткени алардын улам бири көз жумуп, күн сайын саны азайып жатат. Өткөн түнү Илат Кацер өлтүрүлгөнүн уктук. Чынында ал январда эле өлүптүр. Анын сөөгүн эми Израилге алып келишти.
Жергиликтүү басылмалар маалымдагандай, митингчилер Илат бизди кечир деп кыйкырышты. Мурдараак Израиль армиясы былтыр октябрдан бери Хамастын согушкерлеринин колунда барымтада отурган Илат Кацердин сөөгүн алып келишкени маалымдалган. Жекшембиде уюштуруучулар белгилегендей 100 000 киши Тель-Авивдеги демократия аянты деп аталып калган жерге чыгып, азыр шайлоо өтсүн деп Нетаньяхунун кызматтан кетишин талап кылды. Ишембиде ушундай эле талап менен Кесария жана Хайфа шаарларында митингдер өттү. Нааразылыкка чыккандар Израиль бийлиги Хамастын согушкерлеринин колунда барымтада тургандарды бошотуу үчүн макулдашууга барышы керек деп эсептешет. Жергиликтүү журналисттер жазгандай, Тель-Авивде митингчилер менен полиция кагылышты. Демонстрацияны кууп таратуу учурунда 4 киши кармалып, улгайган адамды полициянын аты тебелеп кеткени маалым болду. Газа тилкесинде ок атууну токтотуу жана Хамас радикал уюмунун жоочулары барымтага алган адамдарды Израилдин түрмөлөрүндө отурган палестиндерге алмашуу тууралуу сүйлөшүүлөр бүгүн Каирде өтүп жатат. Сүйлөшүүлөргө Америка Кошмо Штаттарынын, Катардын, Израилдин делегациялары жана Хамастын өкүлдөрү катышат. Вашингтондон келчи топту борбордук чалгын башкармалыгынын директору Улям Бернс жетектеп барары буга чейин маалым болгон. Вашингтон администрациясынын улуттук коопсуздук боюнча өкүлү Джон Кирби АКШнын президенти Джо Байден Египеттин жана Катардын лидерлерине жолдогон катта сүйлөшүүлөрдө Хамастын өкүлдөрүнө ок атууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу боюнча басым жасоону өтүнгөнүн билдирди. Кошмо Штаттар өнөктөштөрү менен анклавда ок атууну токтотуу ачарчылыктын алдында турган Палестина элине гуманитардык жардам жеткирүүгө жол ачкан маанилүү шарт болмокчу деп санайт. Хамасты көзөмөлдү кылган Газанын саламаттык сактоо министрлиги 6 айдан берки кандуу булоондо 33 000 ашуун карапайым калктын, анын ичинде балдар менен аялдардын каны төгүлгөнүн ишембиде билдирди. Улуттар уюмунун балдар фондунун эсебинде согуш башталганы 13 000 баланын өмүрү кыйылды. Кандуу жаңжалда жалпысынан жараат алгандар 76 000 чукулдады. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Прага.
Эми башка темалардан. Кыргызстан азырынча Талибанды Ооганстандын расмий бийлиги деп тааныбайт. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында, расмий Бишкек учурда Оогонстандагы кырдаалга тыкыр көз салып, гуманитардык абалды жөнгө салууга салым кошуп жатат. Мындан сырткары, Иманкулов террордук коркунучтарды алдын алуу Сириядагы кыргызстандык аялдар менен балдарды кайтарууга байланыштуу суроолорго жооп берди. Коопсуздук кеңешинин катчысын Бакыт Асанов кепке тартты.
Мына Орусиядагы концерттик залдагы кол салуудан кийин коопсуздук маселеси кайрадан күн тартипке чыгып, ага каршы чаралар, террорчулук, экстремизм боюнча маселелер талкууланууда. Анын үстүнө дал ушул кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган Ислам мамлекети Хорасан деген уюм Борбор Азия аймагын бутага алгандыгы да айтылууда. Менин алгачкы суроом дал ушул окуядан кийин Кыргызстан кандай чараларды көрүп жатат?
Негизи биз могу терроризм, экстремизм жана сепаратизм деп көп жылдардан бери кетпейби, уже элдер дагы уже модный тема болуп калды деп сындагандар да бар болчу. Эмнени ушуну айтып атасыңар, улам эле терроризмди айтып атасыңар, канча жылдан бери ушуну айтып келе жатасыңар деген ой болот да. Мына бул жанагы орусча айткандай гипотетический проблема угрозалардына катарына кирбейт да, бул реальный угрозалардын бири болчу да. Анан биз бул боюнча маалыматты дайыма алып турабыз, анализдеп турабыз. Биздин атайын кызматтар, укук коргоо органдар бул жөнүндө приоритеттин бири да. Бизге Кыргызстандын жана могу чөркөмдөгү мамлекеттердин тышкы коркунучтардын негизги булагы болгон мына ошо эки Афганистандагы жайгашкан террористтик уюмдар. Эми тали өзгөчө, могу Талибан кыймылы бийликке келгенден кийин, могу 21-жылы августта келбедиби, ошондон кийин булар өзүнүн активдүүлүгүн күчөтө баштады да. Ошондуктан булар биз 1-2 жылдан бери эле булар ошо Афганистанда жайгашкан террористтик уюмдар, экстремисттик уюмдардын активдештирилген режимге өткөнүн биз байкап турганбыз. Баардык жерде коңгуроо кага баштаганбыз.
Мен сурайын дегеним, мына сиз соңку окуядан кийин көптөгөн маалыматтар чыгып атат, дал ушул жана ислам мамлекети Хорасан деп Борбор Азияганы бутага алган уюм жөнүндө дагы абдан көп маалыматтар талкууга түшүп ачыкка чыгууда. Ошолордун биринде маселен бул уюмдун дал ушул Тажикстандагы жардырууга тиешеси болгон, андан сырткары Германияда, Австрияда, Кыргызстанда дал ушул террордук акттарды жазоого болгон аракети болгон деген маалыматтар чыкты. Эгер мүмкүн болсо, ошо конкреттүү кандай аракет болгон Кыргызстандын аймагында, сизде маалымат барбы?
Бизде андай маалымат жок. Именно Кыргызстанга чогуу салабыз деген жок. Бирок акыркы маалдарда жанагы СМИлерде жазылып атпайбы, алар ушундай Орто Азияга кол салат экен, ошо бутага алды, өзүң айтып атпайсыңбы? Бутун мен айтып атам, дагы жолу айтам, бизге ала турган негиз жок. Бирок террористтик уюмдар эртең эмне кыларын эч ким билбейт. Мына Россия деле ким билип турушу керек, Крокуста ушундай мына 144 адам каза болуп, канчалары азыр улам улам жанагындай оор акыбалда болгондору курман болуп калып атат дейт. Значит, күчтөр бар экен, аларга ошол жакты күчтөр багытын берип койгон, жанагындай айдактап коет. Алар кылып берет, баш кесиптер алар. Анын ичинде жанагындай сметниктер да бар да. Бул жанагы идеологический абдан обработкадан өткөн адамдар.
Анан дагы бир нерсе, мисалы ошол акыркы Орусиядагы кол салууда шектүү катары Тажикстандын жарандары кармалып Борбор Азиялыктар дал ушул уюмдун жана террордук уюмдун катарында болгон деген маалыматтар көбүрөөк болбодубу? Эми ал өзүнө азгыруу аракеттери өтө ошол буга чейин ошо Сириядагы согушта дагы жүздөгөн Борбор Азиялыктар, анын ичинде кыргызстандыктардын кеткени белгилүү. Андан сырткары Орусияда мисалы кыргызстандыктар иштеп жүрөт, ар түркүн телеграм каналдар жана башкалар аркылуу аны азгыруунун бир нече жолдору бар экени белгилүү. Мына соңку окуядан деле муну көрүп жатабыз. Анан дал ошолордун торуна кыргызстандыктар түшүп калбайбы деген коркунуч дагы бүгүнкү күндө турат. Бул жаатта эмнелерге көңүл бурулушу керек?
Туура айтасың, андайга мындай кепилдик жок. Биздин Кыргызстандын жарандары ошондо илинип калбайбы, калбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан булардын террористтик уюмдардын негизги максаты эмне? Мамлекеттерди, коомчулукту коркутуп алуу. Колунан келсе диний кагылышууну, улутаралык кагылышууну уюштуруу. Мына негизги максат ушулар. Ошентип анан кийин мамлекетти алсыздандыруу. Ошондон кийин мамлекет алсызданганан кийин багынып берет, колун көтөрүп берет, каалаган өзүнүн жанагындай эмесин требованиясын коюп өзүнүн условиясын коюп туруп алат да. Ошондуктан террористтик уюмдардын алар каалагандай эле боло бербейт. Мамлекеттер жана башында да өзүң суроону айттым, мен аны жооп бере албай калыптырмын, кандай даярдык көрүп атат, эмне кылыш керек дегенде, бир жерден мамлекет менен коомчулуктун ортосунда абдан тыгыз байланыш болуш керек. Сириядагы жана биздин айтып атпайбы террористтик уюмдарга кошулуп кеткен 800 жакын жаран бар эле. Көптөрү ошол жерден курман болушту, ошол жерде согушка катышып өлүштү, бирок алар ошол жерде үй бүлө түшкөн, кээ бирөө үй бүлөсү менен кеткен, келинчектери балдары менен кеткен. Мына ошолор калып калды азыр. Ошо Сирияда жана курдтардын лагерлеринде жүрдү эле. Мына азыр биз ошол жерден көпчүлүгүн алып келдик. Бир 600 ашыгын алып келип койдук уже бир. 4 этап менен алып келдик. репатриация кылып алып келип азаларды реинтеграция кылып атасыз. Уже үчөөнү кой бердик, алар үйлөрүндө, туугандарынын үйүндө жүрөт. Мына азыр бирөө бир алып келген, жакындап келгенибиз азыр ошол жерде алтын балакта жүрөт. Мына дагы бир 300 киши калды, аны жакындап келебиз. Андагы мына ушул жайга жакын аны алып келебиз. Муну биздин президенттин түздөн-түз саясий эрки менен алып келип атабыз да. Алар биздин жарандар да. Алар жанында болгон лагерде эч условия түзүлбөгөн, санитардык нормалар жок, кыйналган жаш балдардын кандай күнөөсү бар ошол жерде? Мына жаш балдар болду, ошол жерде төрөлгөн балдар болчу, берин төрөлүп жашып кеткен жаш подростордун кандай күнөөсү бар эле? Алар биздин жарандар. Аны алып келишибиз керек да, коомго алып келишибиз керек. Бул биздин мамлекеттин милдети, түздөн түз милдети. Мына ошону алып келип азыр кайра коомго кошуп, анын арасында энелери бар, энелерин кошуп келип атабыз. Эми энелери дагы ушундай барабы деген, конечно, биз атайын кызматтар аны биз
мен ушул нерсени сурайын деп атам. Алып келгенден кийин аны кайрадан реинтеграция кылуу, коопсуздук чараларын көрүү, потенциалдуу жанагы тобокелчиликтерди алдын алуу боюнча мындай атайын программалар барбы? Канчалык деңгээлде көзөмөл жүргүзүлүп, ошолор мындай тактуу жүргүзүлүп жатат?
Багыт, азыр сен берген суроонун баарын эске алуу менен биз ага алдын ала даярдык көрүп, план түзүп, мамлекеттик органдардын даярдалган жанагындай тажрыйбалуу, билимдүү кызматкерлеринен топ түзүп, мына ошолор менен аларга үйрөтүп, анан ошолор менен тосуп алдык. Ошого бул жерде эл аралык уюмдардын да жардамы көп. Жана ЮНИСЕФ окшогон уюмдар, ООНдун уюмдары бизге көп жардам берди. Материалдык жардамдардан дагы, анан жана специалисттерди берип бизге, алардан психологдордун абдан жардамы керек, психологик обработкадан өткөн да аларды. Ошолор менен иштеш керек. Анан бизде жанагы дин боюнча комиссия бар эмеспи? Ошондон тартылган адамдар бар, теологдор тартып атабыз. Бирден биздин жанагы муфтияттын жетекчилиги дагы абдан бизге жардам берди. Ошого даярдалган, өзү элдер менен иштей билген, сүйлөшө билген адамдарды да коштук. Анан биздин укук коргоо органдары, атайын кызматтар, социалдык министерство жанагындай социалдык өнүктүрүү министерство, анан биздин ден соолук коргоо министерство здравоохранения, ошолор кошулуп азыр ошо топ иштеп атат алар.
Сиз Афганистан, Ооганстан жөнүндө кеп кылып алгандадыңызбы? Мына дал ушул Кыргызстан үчүн, Борбор Азия үчүн кооптуу тобокелчилик, потенциалдуу тобокелчилик катары ошол жактагы абал жөнүндө көз салып, ал жактагы ошол курал чан топтор кандай аракетте болуп жаткандыгына анализ кылып келе жатабыз. Анан ал жерде мына 2021-жылы өзүңүз айткандай Талибан бийликке келди, бир топ чочулоолор айтылды. Соңку маалда Борбор Азияда Казакстан, андан кийин Орусиядагы ушу Талибан менде экстремисттик уюмдардын катарынан чыгаруу боюнча аракеттер жүрүп жаткандыгы белгилүү болду. А Кыргызстандын көз карашы кандай? Деги эле ошол Ооганстандагы кырдаал, анан Талибандын макамы боюнча.
Биз көз салып атабыз. Бирок түшүнүп турабыз. Талибан азыр бийликтин башында турат. Ошол эле кезде табган эли бар. 30 миллион, 40 миллионго жакын эли бар. Ошондо болгон кыйынчылыктардын баарын көрүп атабыз. Ошон үчүн 2 жылдан бери биз гуманитардык жардам бербедикпи? Тамак аш алып барып бердик. Кабулдун өзүндө элдик алып барып бердик. Андан кийин Памирде жайгашкан биздин жанагындай
бордошторго,
кыргыздарга 2 жолу жардам алып бардык. Алар өздөрүн эмес, ошол мал жанына дагы жанагы ветеринардык жардам алып барып, аларга вакцинациядан өткөзүп, малдарын барып келдик. Буну биз дагы уланта беребиз. Бизде көп ашып ташып атасыздын белгиси эмес. Бирок биз мамлекет катары биз аны жасашыбыз керек. Кантип анан кошуна турган мамлекеттерде кыйналып атышат элдер, ушул эки ачарчылыктан кырылып калабыз деген кырдаалда турганда кантип жардам бере албайсың? Жардам берип атасыз да. Жардам бериш керек да, жардам беребиз. Бирок Талибан аткарып турабыз. Биз аны Талибанды биз аны тааный элекпиз. Аталык дипломатиялык жол менен тааный элекпиз. Биздин чөлкөмдө бир да мамлекет аны атайын тааный элек. Бирок Казакстан Талибан кыймылын террористтик уюмдардын тизмесинен чыгарышты. Мына азыр Орусияда да чыгарабыз дегендей аракеттер болуп атпыр. Биз баалап карап турабыз. Мен жанагындай айтып турам, азыр Талибандан коркуп отурган мезгил эмес. Талибан өзүнүн мамлекетиндеги жашоону орнотуп алсынчы. Өзүлөрүнүн кыйынчылыктары абдан көп. Ошо менен алек болуп жүрүшөт алар. Бизге биякка сыртка кошулабыз деген алардын үмүтү жок. Ошол эле кезде декларативный түрдө айтып атат, биз Афганистандын аймагы кошуна мамлекеттер жана башка мамлекеттер коркунуч көрсөтпөгөндөй шарт түзөбүз деп атат. Бирок сөзү менен иши кээсте дал келбей атат. Аны ал каалабагандыктан эмес, аларга карабастан жана террористтик уюмдар өзлөрүнүн уюмдарын лагерлерин ачып алып уюшуп алып ошол жакта жүрүп атпайбы? Анткени алар илгери 20 жыл ошол жерде америкалыктар жана башка батыш мамлекеттин коалициясы жүргөндө алар биригилешип чогушкан. Ошол эле жанагы өзбекстан ислам кыймылы, ислам джихады деген бүт баары биригилешип алып чогушкан. Эми азыр эле өзүлөр бийликке келгенде аларды бүгүн эле алардын баарын чыгарып коет деген маанысыз. Бирок аракет болуп атат. Жанагы мен айтпадымбы, түндүктө жайгашкан уюмдардын жанагы террористтик уюмдардын экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүн азыр алар тиги Афганистандын түштүк түбөсүнө көчүрүп атат, аракет кылып атат. Бирок баарын көчүрө элек.
Мен жаңылбасам 1.5 ай мурун ошол Кыргызстанда Ооганстандагы кырдаал боюнча атайын диалог өттү коопсуздук кеңешинин катчылыгын уюштуруусу менен.
Туура, туура.
Мына ошондо эмне чечимдер кабыл алынды? Андан кийин Европа биримдиги менен ошол Ооганстандагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча Кыргызстанда жыйын өттү. Ошолордун жыйынтыгында эмне чечимдер кабыл алынды? Негизи кызматташты Ооганстанда абалды жөнгө салуу боюнча.
Туура айтат Морек, Афганистанда кырдаалды баамдап ошол жөнүндө пикир алмашуу боюнча бул диалогду 4 жыл мурда баштаптыр. 3 диалог биз өтүп калды. Мен кийин 20-жылы келгенден кийин Индияда өткөн эместен баштап биз катыша баштадык. Алар силерди качпайсыңар деп качып, ошондон баштап 6-сына биз өз өткөрдүк. Бул 16 февралда. Негизи эмне максатта? Биз Афганистанда болгон кырдаалды талкуулайлы деп отурабыз. Ал кандай жагынан биздин өлкөмгө, кошуна мамлекеттерге, Орто Азия мамлекеттерине жана башка мамлекеттерге кай жагынан тез таасирин бериши мүмкүн? Ошону талдап атабыз.
Азаттык радиосунун угарманы, сиз коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов менен болгон маекти уктуңуз. Маектин Бакыт Асанов даярдаган видео версиясы да Азаттыктын YouTube каналында турат. Кыргызстанда түрдүү сунуштар менен карапайым элдин каржысын алдап кеткендер тыйыла элек. Алсак ушул жылдын башында Charge Fast деп аталган каржы пирамидасы миллиондогон сомдорду чогулткандан кийин жабылып калган. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Каржы пирамидалары боюнча өткөн жылы 358 кылмыш иши козголгон. Эмне себептен эл каржы пирамидасына алданып калат? Каржы тармагындагы компаниялардын кайсынысы шылуундар экенин кантип аныктаса болот? Эже сиңдилер берүүсүндө каржы пирамидаларынын зыяны жана алдамчылыктын түрлөрү талкууланды.
500 сомду 1000 сом кылып көбөйтүп берем. Кичинекей суммада инвестиция салсаң, олчойгон киреше табасың. Дал ушундай адамдын кызыгуусун арттырган сунуштар менен карапайым элдин каржысын алдап кеткен учурлар тыйыла элек. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча былтыр дал ушундай алдамчылыкка байланыштуу 300дөн ашуун кылмыш иши козголгон. Эмне себептен эл каржы пирамидасына алданып калышат? Куру убадага туш болуп, куру жалак калбаш үчүн эмнелерге көңүл буруш керек? Эже сиңдилер берүүсүндө бүгүн биз дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Эфирде мен Наргиза Асекова жана кесиптешим Айпери Ганыжан кызы экөөбүз алып барабыз.
Ушул маселени тереңирээк талкуулоо үчүн сиздерди студияга чакырдык. Азыр конокторду тааныштырып өтсөм, экономист Айнура Чекирова, каржы пирамидасына акчасын алдатып, айласын таппай жаткан Наргиза Алмаз кызы жана ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын өтө орчундуу иштер боюнча улук тергөөчүсү Элиза Шалбаева студиябызга келип, ушул маселени талкуулоого катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгач суроону Наргиза айым, сизден баштасак, өз окуяңызды айтып берсеңиз жана канча акча алдаттыңыз жана ошол акчаны тез көбөйтүү зарылчылыгы сизде эмнеден улам пайда болду?
Мен кошуналарыман көрө эле ошондон улам пайда болду. Баягы кичине акча салып көбөйтүп, бутунан туруп, карызынан кутулуп аткандарды көрдүм. Ошондон улам эле мен биринчи 700 сом салдым. Андан кийин кызып кетип кайра 63130 сом салдым. Анан дагы аны 11-инде салдым дагы, кайра 18-инде эле 44130 сом салдым ага да. Анан ошо салган айымды мен чогултуп алам, ала бербейин, ошо чогултуп алып кредитин жабам, алган процентин жабам десем эле жабылып калды. Ошо тактап айта кете турган болсок, сиз ошо акыркы ызычуу менен жабылып калган Church Fast деген каржы пирамидасына алданып калгандардын бирисиз. Ошондо сиз жалпысынан канча суммадагы акчаны салып жатасыз?
107 000.
Бул акчанын баардыгын сиз кредитке алгансызбы?
Кредит алган, процент алам.
Бардык сумманы?
Бардык сумманы. Жарымын ошо кредит алам, жарымын ошо процент алам.
Ушундан улам силердин үй бүлөдө дагы чыр келип чыгып жатабы? Эмнеден бул чыр чыгып жатат?
Мен анткени процент алган акчамды убагында төлөй албай калдым. Оюн жабылып калып анан мен телефонума чалуулар башталды, смс жазгандар болду, анан ушундан улам жолдошум окуп калды. Окуп калды, анан кредитим келип калды. Кредитти убагында төлөй албай калдым. Үйгө да издеп келишти. Анан ушундан улам эле жаңжал чыкты. Анан мен кетүүгө туура келди да. Ошо алты бала менен кеттим, ошо курсагымда бала менен жетти.
Сиз ошондо өз ыктыярыңыз менен кетип калыштыбы же үйдөн чыгарып коюштубу?
Мен эми уруш болду, жаңжал болду, ошол себептен кеттим. Кетпей коюуга мындай мүмкүн болгон жок. Ошого кеттим мен.
Сиз бул каражатты кандай максатта алдыңыз?
Мен эми бул каражатты ошо алып кредитимди биринчи экинчи ай кредит менен процент төлөп алсам, ошо калган ай чогултсам кичине жолдошума жардам берем деген максатта алгам. Бирок эми ага эч ким деле ишенбейт экен, айтсаң эле түшүнбөйт экен эч ким. Ошол себептен ушинтип өзүм азыр алты бала менен квартирадамын. Ошо алган пособием эч нерсеге жетпейт. Боюман алдырам деп барсам дагы 5 айлык болду, болбойт деп койду. Ошо
анан азыр алты бала менен батирдин акчасын да төлөш керек да. Бул кырдаалдан кантип чыгып атасыздар?
Мен алган пособиямды ошо эмеге эле төлөп атам, квартирама. Өзү 10 000 деген хозяйкам ошо менин эмемди көрүп 8 000 түшүрүп берген. Анан мен эч нерсем жок эле баргам квартирага, көп нерсени ошо хозяйкам берди. Ошо азыр деле эми паласым жок, майда чүйдөм жок, баарыбир кемкирчилик бар да. Ошентип жарам өткөзүп атам.
Элиза айым, айтсаңыз бул Наргиз айымдын окуясы бул акыркы эле болуп жаткан окуялар болуп жатат. Ушундай окуялардан мындай соңку жылдары дагы аябай көп катталып салат. Ушул окуялардын келип чыгышына эмнелер түрткү болуп жатат?
Бул эми өзүңөргө белгилүү болгондой, акыркы 3 жылдан бери бул мамлекет деңгээлинде, биздин вообще эле мамлекетте бул өтө актуалдуу вопрос болуп келе жатат. Каржы пирамидаларынан жабыркаган адамдардын сандары күндөн күнгө өсүүдө. Бул статистикага алып караганда 2022 жылы 1.5 000 ашык адам жабыркаган. Булар ички иштер органдарына, укук коргоо органдарына кайрылган адамдардын саны. 2023 жылы 1200 ашуун жабыркап кайрылышты. Бул айым айткан тез заряд каржы пирамидасы, бул жан катталган пирамида. Мурун эгерде жарандар мурун катталган пирамидалардан жабыркап жатышса, бул жаңы катталган пирамидадан жабыркап жатат да. Бул эмнени билдирет? Бул адамдар ошону көрүп турса дагы, билип турса дагы, алдамчылар бар экенине көздөрү жетип турганына карабастан, кайра эле мурунку ишенимин артып, ошол адамдарга ишенип, жеңил акча, жеңил материалдык жактан пайда көрүү максатында ошондой адамдарга алданып жабыркап жатышат.
Рахмат. Ушул суроомду Наргиз айым мен сизге берсем, азыр ушу көрүүчүлөргө да түшүнүктүү болсобу дейм да. Азыр сиз алты бала менен Батирде жашап жатасыз, дагы боюңузда бар, анан дагы насыя бар мойнуңузда. Балдарыңар мектеп курагындагы улуулар, анан аларды кийинтиш керек, ичириш керек, болгон алган жана жүрөк пулдун баардыгын силер ошого батирге төлөп берет экенсиңер. Анан эми мындай бул кырдаалдан кантип чыгам деп ойлоп жатасыз? Ай сайын ошол насыяны дагы пайызы менен кошо төлөп туруш керек, туурабы?
Мен өткөн айда төгүшүм керек эле, алле төгө элекмин ал кредитимди, али кичи чалып атышат. Ошо процент алган эжем да чалып атат, үстүн бербедиң же өзүн бербедиң деп. Ошо кайра эле бул айым келип калды, мен тиги айтты күчө эле. Анан
Билбейм, өзүм да азыр мындай шок болуп да турам десем болот да. Өзүм түшүнбөй турам.
Азыр анан силер кимдин жардам, бирөө жарым жардам берип жатабы же?
Азыр кайрымдуу кыргыз элдин жардамы болуп атат мага, продуктуу, мындай тамак аш, балдардын кийим кечеси. Ошо кичине акчадан ошо кыргыз элин жардам берип атат.
Ошондо жолдошуңуз карыздарды төлөп бүтмөйүнчө үйгө келбе деген шарт койдубу же кандай болуп жатат?
Жок, болду. Мен ага ишенбей калды, болду жашабайбыз деген эме койдук. Мен деле алды эле. Мен өзүм кутулам деп айттым. Иштенбей, ишке кирейин десем ичиңиз чоңоюп кетти деп ишке албай койду.
Айнурайым,
ооруда эле турам да.
Айнурайым, айтсаңыз, негизи кыргызстандыктардын ошол оңой эле алданып каржы пирамидаларына кириптер болуп калышына эмнелер себеп болот?
Каржы пирамиданын авторлары өтө психологдордон бир мастер деп айтып кетсем болот. Анткени алар адамзаттын ой жүгүртүүсүн туура түшүнгөн, ушул адамзатты туура алдамчылык менен бир өз максатына багынтырган бир мастерлер да. Ошону түшүнүш керек да. Алар таттуу сөз менен, таттуу бал сөздөр менен айтып баарын түшүндүрүп берет. Пирамидасында айтпайт, анткени эл журтубуз билип калды. Финансы пирамида бул бир нерсе, жаман нерсе дегенди таанып калды. Ошондуктан башка тил менен бул башка нерсе, бул башка мүмкүнчүлүк деп айтып алгачкы каарманыбыз айтып кетти. Ушул себеп менен алданып калышат. Бул эми бирок биз түшүнүш керекпиз. Мамлекет бир тараптан ушул каржы пирамиданын ишке ашырып аткан адамдарды бир мыйзам түрүндө жоопкерчиликке алып келгенге аракет кылып атат. Бирок социалдык тармактан ушундай бизден каармандай жабыртаткан инсандар көп. Аларды кандай кайра ушул турмушка кайра өз жолуна алып келип, ушул пирамидадан туура чыгып, өз социалдык дагы маселесин жоготуп албаган бир максат өтө зарыл деп турат дейм да. Анткени мамлекеттик саясатта бул суроо көп деле каралган жок. Бул жабыр тарткандардын акчасын кайтаруу балким бир максаты бар, бирок аны чече албайт. Анткени ал акчанын баарын бир анакы көп киши уже жеп коюшту да. Аны алып келиш үчүн эң мындай самый реальный болгон бул бир беренеге тактап туруп түрмөгө отургузуп коюш мүмкүн да. Бирок ушунча акчаны кээбир эле төлөп бере алат да, көбүнчө төлөнбөй калат. Экинчи бул максат, бул өзүбүздүн психологиябыз. Биз унутпаш керекпиз, эмнеге мен мастер психологиядан. Ар бир жөнөкөй карапайым инсан акчаны батсаматта таба алам деп. Муну бир салсам кайра эки. Бирок акчанын бир природасы бар. Аны бир салганда аракет кылып, анан кайтара аласың. Ушунун жанакы биздин жомоктор деле айтылат да. Аракет кылсаң, акча келет депчи, бир мүмкүнчүлүктөр келет. Ошондуктан биздин кыргыз элибиз түшүнүш керек да. Акчаны салдың, бирок аны иштетип, анан гана кайтара алган максат койсоң, анда акча сага кайтарылып келет эң биринчиден, анан сага бир уюткулуу нерсе болот. Эгер сен ушуну бир салдым кайра 10 эсе чыгарып алам, бул иштебейт эч качан. Бул акчанын природасы эмес. Бир да акчага мындай философия иштете албайсың. Дагы даже самый миллионный фонддор менен мен иштеп атам, алар да түшүнөт. Акчаны салсаң, алар баарын санап, анан кайсы аракет менен кайра кайтара алам деген суроо менен киришет любой фондторго. Ошондуктан биз албетте карапайым элибизди бүт баарынан токтото албайбыз, туюса албайбыз. Анткени мастер психология көп нерсени алып чыгара алат да, анын баарын биз биле албайбыз, мамлекет да биле албайт. Бирок адамзаттын, кыргыздын, кыргыз элинин психологиясын өз өнүктүрүш керек. Да, финансовый грамотность керек, бирок мына бир заматта байым деген максат болбош керек. Аракет кылам, ушул аракеттин үзүрүн көрөм деген максат менен акча салса, анда бул бир туруктуу акчага алып келет да.
Рахмат. Элизайым, айтсаңыз, негизи эле ушул мына акыркыларынан ушул чарчыбас болуп жатат э биздин карман жабыртаткан уюм. Негизи эле силер эми мониторинг жасайсыңар да, жыл ичинде, бир жыл ичинде ушундай сымал каржы пирамидалардын болжол менен канчоосу ачылат, кандай түрлөрү ачылат, ошол боюнча айтып кетсеңиз.
Бул каржы пирамидасы боюнча эгерде дагы эле статистикага токтой кетсем, былтыркы жылдары 500 ашуун фактылардан катталып аткан болсо, андан кийинки жылдары 300, быйыл болсо 100 жакын каржы пирамидасы катталды. Бул каржы пирамидасы, катталган каржы пирамидасынын бардыгынын бети ачылат. Мурун катталган каржы пирамидасы менен катталган кылмыш иштери соттук кароого жөнөтүлгөн. Азыркы учурда тез заряд каржы пирамидасы боюнча күнөөлүү адамдар айыбы угузулуп, камакка алынып, азыр тергөө жүрүп жатат. Бул дагы соттун тергөөнүн аякташы менен соттук кароого жөнөтүлөт.
Ошо каржы пирамидалары иштеп жатканын силер ошо жабырлануучу келип арыз жазганда эле байкап каласыңарбы, же ачылып баштап ишмердүүлүгүн мына эми жүргүзүп баштаганда деле байкап билип жаап калган учурлар болобу?
Бул деген негизи арыздар, жарандардын арыздарын негизинде козголуучу кылмыш иштерге жатат. Биринчиден каржы пирамидасы негизи ошо иш козголгондо бири биринен угуп эле жарандар арыз жазса болот экенин билишип келип арыз жаза башташат. Башында ар дайым бир же эки факт боюнча гана кылмыш иши козголот. Тергөө жүрүп баштаганда ошол эле каржы пирамидасынан жабыркаган адамдар бири биринен угуп ички иштер органдарына келип арыз жазат. Ошол иштердин баардыгы бир өндүрүшкө бириктирилип, анан тергөө амалдары жүргүзүлөт.
Каржы пирамидасынан эле жүздөй учур дедиңиз, катталганы. Каржы пирамидасынан башка дагы ушундай алдамчылык кылган уюмдар барбы, түрлөрү барбы?
Ошол азыркы мен айтып аткан учур бул деген мен каржы пирамидасы жана турак жай кооперативдерине байланышкан алдамчылык фактылары боюнча гана жооп берип жатам. Негизи эле өзү алдамчылык фактысы бул республикада экинчи орунду алган кылмыштардын түрүнө кирет. Эгерде бизде өтө көп урдоо катталса, экинчиден эле болуп алдамчылык катталат. Алдамчылыктын түрлөрү абдан көп, өтө көп катталат. Ар кандай багыттардагы алдамчылык фактылары катталат. Бардыгы боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп, эми процессуалдык чечимдер кабыл алынат. Мисалы алсак, азыркы учурда дагы деле актуалдуу болуп жаткан бул телефон аркылуу алдап атышат. Телефонума акча салып кой, же болбосо банктын реквизиттерин сурап алдамчылар жарандарыбызга чалып атат. Ошондой алдамчылардан жабыркаган адамдар деле жок эмес. Бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой телефон чалып, балаң жол кырсыгына кабыл болду, азыр ушул замат акча которо салыш керек деп, например, эжелерине, досторуна чалган учурлар болгон. Ошондой учурлардан жабыркаган адамдар бар. Же болбосо өзүнүн үнүн жасап мага акча берип тур карызга, азыр кайра которо салам деп алдаган учурлар болгон. Эми негизи алдамчылыктын түрлөрү көп, айтып отурсам аябай көп да.
Кийинки суроом Айнура айым сизге болсо, мынакей ушу карапайым эл ушундай түрдүү каржы пирамидаларына алданып калбашы үчүн негизи эле каржылык менен байланыштуу ишмердүүлүк жүргүзүлүп жаткан уюмга барып жатканда адамдар, карапайым адамдар кандай документтерди талап кылыш керек, эмнесине көңүл бөлүшү керек?
Эң биринчиден бул мыйзам түрүндө ар бир адамдардан каржы чогулткан компаниядан лицензия бар болуш керек. Бул лицензияны же Улуттук национальный банк берилет, же Госфиннадзор берилет. Ар бир лицензиянын өзүнүн орду менен талабы менен алынат. Ал лицензия эң биринчи. Экинчиден сиз акчаны салып атканда бир договор түзөсүңөр. Договордун шарттарын билиш керексиңер. Эмнеге сиз акчаны салып атасыз, кайсы түрүндө, кайсы маалда сиз бересиз. Эгер шарттын ичинде, мисалы, сиздин акчаңыз мындан топтолот, анан бул маалда мынча аласа, бул жакшы шарттар. Бирок эгер шарттын ичинде сиздин акчаңыз бул себептен зависит, же бул себептен зависит десе, бул уже пирамиданын бир себептерин бири да, признактарын бери да. Ошондуктан договорду кол коюп атканда силер эң биринчиден лицензияны, свидетельство о регистрации Министерство юстициядагы свидетельствону алып берет. Экинчиден бул ушул каржы бир базары болот да, каржы базары бул жөн эле компания эмес да. Ушул отзывтарын окуп чыксаңар жакшы болот эле да, анткени отзыв жөнөкөй карапайым элдин отзывтары эмес, эксперттердин отзывтары. Мисалы банкта иштеген эксперттер, государственный финансовый надзорда агентство бар, государственный финансовый надзор деген бир мамлекеттик ишкана бар, ошол жактан дагы бир нече суроону берип туруп анан бир төрт канча болсо дагы ушул каражатыңызды сактап алганга аракет кылыңыз да. Анткени мындай классический бизнес, бизнесте модель бар. Силер эгер акчаны салсаңыз, силерде шарттар бар. Кандай, кайсы мал процент берет. Анан эгер ушул процент аябай чоң болсо, бир айда бир экиче, үч эсе көп болсо, силерге бир киреше келет дегенде уже автоматически токтош керек.
Элизайым, ушундан улам кийинки сурам сизге болсун. Эми каржы пирамидалары тууралуу жакшы эле сөз кылдык окшойт. Эми алдамчылыктын дагы башка түрлөрүн өтсөк да, ушу акыркы жылдары силер үчүн силерге түйшүк жараткан, мындай тергөөгө аябай кыйын болуп жаткан алдамчылыктын кандай түрлөрүн атай алат элеңиз? Мисалы үчүн жасалма интеллекти да акыркы убактарда колдонуп жүрүшөт э.
Бул биздин мамлекетте азыркы учурда киберпреступность раскрытие киберпреступности негизи өтө өнүккөн эмес. Ошол сыяктуу кылмыштардын бетин ачуу бизге оорчулукту жаратат. Бирок болбой эле ошол кылмыштардын бетин ачууга багытталган бардык иш-чаралар ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүп келет.
Негизи жана жакын тааныштарыбыздан деле сурап көрсөк, көпчүлүк эле бардыгы кайсы бир учурда канча аз өлчөмдө сумма болсо дагы каржы пирамидасына аралашканы бар экен да. Кээ бирөөсү идиш аяк алам деп, кээ бирөөсү деги эле дагы акчаны көбөйтөм деп катышкандар бар экен. Ошондон улам мен Айнура айым сизге суроо бергим келип турат. Эмне үчүн тургундардын ушул акча көбөйтүүсүнө жана көп болуп жатат деп айтып кетпедикпи? Тургундардын шылымдарга алданып калбашуу үчүн мамлекеттик деңгээлде кандай чаралар көрүлүшү керек деп ойлойсуз? Балким чет өлкөлүк тажрыйбалардан улам билгениңиз барбы?
Мен башында өзүм айтып кеткендей, эң басымдуу бул жаңы моундо башкача тарбиялаш керек. Тарбиянын башында бул өз аракети менен, өз Кудай мага берилген бир билим менен, акылы менен акчаты табам деген бир максат коюш керек. Акча мындай бирөөнү алдап, бирөөнү наандырып алып келип акча таба алам деген бул таза акча эмес. Бул акчанын өзүнүн бир табиятына дал келбейт. Ошондуктан жаңы моунду өз аракети менен, өзүмдүн күчүм менен, өзүмдүн акылым менен аракет кылып акча табам деген бир максат болуш керек.
Ушундан улам суроом Элизайым сизге болуп жатат. Негизи эле ошо каржы пирамидаларын ала турган болсок, аны ойноп билип калган адамдар тажрыйба топтоп, алар жакшы билип калышат экен. Анан башында ойноп алар өз пайдасын көрүп калышат экен дагы. Башка адамдар кирген боюнча акыркылар илинип калгандар куржалап калышат экен да. Анан ушундан улам суроом негизи эле ушул каржы пирамидаларына эң башында кирген адамдар же болбосо эң көп ойногон адамдарга дагы мындай аларды жоопкерчиликке тартуу чарасын же жол жоболосун караштырса болобу? Анткени ошол жакын тааныш билиштерден улам эле азгырылып кирип кетип жатышпайбы? Бул алдабайт, бул мен жакын таанышым, бул билет дешипчи? Ошо эң башында адамдарды аябай көп тарткандарды дагы жоопкерчиликке тартса болобу дейм да.
Негизи бул каржы пирамидасында бизде өзүбүздө берене бар да, каржы пирамидасын уюштуруу боюнча, ошол уюштуруу боюнча ошол каржы пирамиданы уюштурган адам жоопко тартылат. Эгерде ошол адам тааныштары, жакындары чакырып аткан болсо, анда ал каржы пирамиданы уюштуруп жатат, жоопко тартса болот. Эгерде ошол адам
каржы пирамиданы мындай түзүп уюштурган адам эң башындагы эле жумушту аткарып коюп жатат да, калган көп ишти ошо карапайым адамдар бири бирин тартып чоң жумушту аткарып жатышпайбы? Ошондон улам бул жакта жабыркагандардын саны көп болуп жатат да. Ошо элди тартканы үчүн дагы мындай бир жоопкерчилик каралса, бирөөнү барып чакырып киргизип жаздырып койгондон дагы жазганып калышат беле дейм да.
Мен кошумча койсом, бул 221-ч беренеде бар да
уюштуруу,
бирок элди ынандыруу деген былтыркы май айында президент кол койгон
кабыл алынган мыйзам,
ал бар да.
Бул ынандыруу, анан рекламалоо
ушул боюнча бар да.
Ошол боюнча жоопко тартса болот.
Эскертип кетсек болот экен көрүүчүлөргө дагы, ушул каржы пирамидаларына кирүүдө башкаларды жаздырып жаткан болсоңуз аябай активдүү, демек сиз дагы жоопкерчиликке тартылып калышыңыз мүмкүн экен.
Акыркы катталган кылмыш иштери боюнча ар дайым анализ, мониторингдер жүргүзүлүп турат. Биз суммардуу түрдө санап бөлгөндө каржы пирамидасына 900 миллиондон ашык жарандарга чыгым келтирилди деп эсептедик. Ал эми пирамидалар боюнча 30 миллиондон ашык материалдык чыгым келтирилди деп санап атабыз.
Биздин берүүбүз соңуна келип калды. Эфирге катышып, пикириңер менен бөлүшүп, кеңештериңизди айтканыңыздар үчүн чоң рахмат. Ал эми биздин көрүүчүлөр жана угуучулар мындан ары сак болуп, каржы пирамидаларынын кылтагына илинишпейт деген ниеттебиз. Көрүшкөнчө.
Ушуну менен Азаттыктын 8 апрелдеги таңкы